Zinemaldia Infozazpi irratian.
Donostiako Zinemaldiko zazpigarren eguna gaur, sail ofizialean bi film, Devil's Note eta For Those Who Can't Tell No Tales. Devil's Note, Atom Egoian zuzendariaren film estatu batu harra da.
Bai, Arkansasen hil zituzten hiru aurri buruzko historia kontatzen du, benetan gertaturiko historia bat. Eta, bueno, egia esan kritikak ez du bat ere ondo hartu pelikula hau.
Bai, komentatzen dena zera da, hurbilago dagoela telebistako arratsaldetan jartzen dituzten telefilm horietatik, Donostiako Zinemaldiko sail ofizialetik baino, beraz, saria jasotzekotan prentsak behintzat deluke oso gustura hartuko entzun dugunetik.
Ez diduri kritikak oso ondo hartu duenik.
Eta beste filma, For Those Who Can't Tell No Tales, Bosnia Herzegovinako produkzio bat da, Jasmila Zvanik da bere zuzendaria, eta Balkanetako gerrara garamatza, ez?
Bai, bertan izan dako, gerra traumatiko horri buruzko gogoeta bat egin nahi du zuzendari bosniarrak, eta horretarako Kim turista australiarra hartzen du ardatz moduan.
Bai, memoria historikoari buruzko film bat da, ez? Omenaldi bat egiten die, bertan izugarrikeriak, Bosniako gerran izugarrikeriak jasan zituzten emakumei, ez?
Batez ere, Visegradon bortxatuta hil zituzten 125 emakumei omenaldi bat egiteko aukera izan du zuzendariak.
Perlak saian ere, gaur bi film estrenatu dira, Jeanette Jolie, François Ozonek zuzendutako filma, iazko urrezko maskorra berak irabazi zuen Dans la Maison filmarekin. Eta urten ere, Zinemaldira etorri da eta arrakastatua izan da bere filmaren harrera, ez?
Bai, filmak 17 urteko neska baten erretratua egiten du, prostituzioaren mundua ere bai ikutzen duen filma da, baina humore ikutuak ere baditula esan daiteke.
Hori da, funtsean drama bat da, nahiko historia gogorra da, nola adingabeko batek, 17 urteko neska batek, inongo behar izanik gabe, prostituzioaren munduan sartzen den, baina umore kutsu batekin egiten du, ez? Eta beste sail batzuetan ere, film interesgarriak ikusteko aukera dago, Zabaltegin Violet, El Árbol Magnético zuzendari berriak sailean, The Green Jacket ere estrenatu da, Horizontes Latinosen Tanta Agua, eta bihar zer?
Bihar falta diren bi pelikula saio ofizialekoak ikusteko aukera izango dugu, bata La Herida, Fernando Franco zuzendariena, eta bestea Jean-Pierre Jeunet zuzendari frantses ospetsuaren lan berria, The Young and Prodigious T.S. Spivet.
Bai, bihar besteak beste, sail ofizialean film hauek ikusi ahal izango ditugu, gogoratu bihar jasoko duela Hugh Jackmanek Donostia saria, bihar jendetza espero da hemen, ze aurten komentatzen zena zera da, aktore eta izar garrantzitsu kopurua nabarmen jaitsi dela iazkoarekin alderatuta, iaz eman ziren Donostia sari ez gain, eman ziren sari berezi batzuk, eta izarren joan etorria izugarrizkoa izan zen, baina Rebordinosek zera esan du, aurten azken unera arte finantziazioa edo aurrekontua itxi gabe zeukatela, eta hori dela eta ez direla sartu izar handiak ekartzeko lan horretan, ez? Nicole Kidman etortzeko behartzen dirua ez zeukaten ez esku artean, erabaki zuten azkenean horren beste jende ez ekartzea. Baina beno, Girona?
Bai, maia polita ere bai pelikuletan, beti bezala sorpresak, eta bueno, disfrutatzen.
Eta gaur bukatzeko, sail ofizialeko Klub Sandwichen kritika, dakarkigu Asier Kortabarriak.
Klub Sandwich, Fernando Imke zuzendari mexikarraren hirugarren film luzea da. Hector, 15 urteko nerabeak, heldutasuna bidei hasten duen momentua jasotzen du filmak. Hector eta bere ama Paloma oporretan daude hotel batean. Denboraldetik kanpo daude, eta ia ez dago jenderik hotelean, Jasmin 16 urteko neskaren familiaz gain. Hectorrek oso harreman estua du bere amarekin, baina Jasmin ezagutzen doan enean, bere amak semea bere ondotik aldentzen doala ikusiko du. Hektor eta Jasminek pixkanak haume izateare utzi eta berien seksualitatea garatzen joango dira. Utsi dagoen hotel batean eta bost egunetan, heldutze prozesuaren sintesi bat egitea lortzen du Fernando Henkek.
No sé, Hektor.
Hay gente que sí se acuerda.
Hay gente que coge poco.
¿Tú coges mucho?
¡Hektor!
Historia a priori interesgarria bada ere, filmak erritmo eta denbora arazoa du. 40 minutu eskasi irauten du, baina oso oso luzea egiten da. Hotelean zen pertsonen artean, isiltasuna da nagusi, eta planen luzera soberakoa da gehiagitan. Honek, pelikula ikusteko nahiko gogorra egiten du. Historia gorabera ugari dituela ere esan behar da, kostatzaio ikuslea barnean sartzea. Behintzat, bukaera hon batek pelikula aprobatura eramatea lortzen duela esan dezakegu.
Ya sabes?
Club sandwich, tu?
Sandwich.
Club?
No, solo sandwich.
Ikusi daiteken pelikula da, gai unibertsal bati beste buelta bat, baina benetan gozatu alizateko akats gehiegi aurkitzen ditugu beretan. Teknikoki zein interpretatiboki, pelikula balekoa da, eta zerbait nabarmentzekotan soinuari ematen zaion trataera da arreta ditu didana. Dena den, Club Sandwich edo beste film bat ikusi zalantzak ari aldin bazara, pentsatzatzu bi aldiz da mutu aurretik.
Zinemaldia, Info 7 irratian.